tas, kad ir tāds, nezinu, pirms 25 gadiem es biju 9-gadīga, man liekas, ka un gribēju arī saviem bērniem tā, ka, lai tomēr ir tāds notikums Latvijā, lai mēs vispār, mēs ticam Dieviņu, un mēs ticam, ka tas ir vispasaules tāds notikums, kā lai teikt, nu tas ir tāds, tas ir svēts notikums.
Мы очень счастливы.
Да, да, да.
Это такое мероприятие, да, это такое событие. Это...
Mēs esam ļoti laimīgas. Šāds notikums. Viņš pabrauc mums garām mašīnā. Mašīnā bija vaļā loks. Viņš pamāja roku. Protams, varēja nedaudz, mēs tomēr gaidījām. Bija rakstīts, ka viņš ies garām cilvēkiem, bet faktiski tas nenotika.
А фактически этого не было.
Es atnācu tāpēc, ka nu... Tā mana iespēja dzīve pēdējo reizi būs. Var sakot, es pavis, ja 25 gadus atpakaļ bija Jānis Pāvils otrais, tad nu, es domāju, nedzīvošu 100 gadus. Vienkārši tas ir cilvēks, kurš spēj iespaidot, nu, teiksim tā, garīgumu dot mūs visiem.
Nu, droši vien, es arī gribu redzēt Romas pāvis. Nu, Jāris, protams, tas vienreiz dzīvē droši vien. Nē, esmu rīcinieci. Nu, tukuma. Nē, nu, ļoti labi, ka viņš ir atbraucis un ka viņš ievēro tādu Latviju. Tas, protams, ir... Es varbūt neesmu ticīga, bet, nu, bet vispār es esmu kristīta katolieta pēc būtības.
Nu, kā svarīgākais cilvēks atbraucis. Jā, svarīgākais, lielākais cilvēks pasaulē atbraucis šeit. Lielākais notikums, kas vispār var būt.
Par kādām domām šajien nācāt?
Uz labākajām. Satikt viņu maksimāli tuvu.